podcast Rádia Vlna. Páni v hudbe.
Vrcholného nebavila škola. Chodil do školy, bol celkom talentovaný, ale mal stovky vymeškaných hodín. To znamená, že naozaj ho to tam veľmi otravoval. Aj keď chodil na konzervatórium, čo by sa zdalo, keďže hudbu mal naozaj že veľký talent vrodený.
On si povedal, že on nechce byť Johannom Helclom, ale že chce mať meno, ktoré bude úplne jasné od samého začiatku.
Zobral normálne, že kufor, kde dal nejaké 3,8 milióna šilingov, prišiel za ňou a povedal jej, že toto ti dávam tieto peniaze a povedz si, chceš ti to peniaze alebo chceš manželstvo. A ona, že no keď sa môže vybrať, tak radšej tie peniaze.
On sa správal ako tá najväčšia hviezda aj k svojmu manažerovi. Ešte mu povedal, že je tu nahrávka s názvom Rock Me Amadeus. A povedal, že on nebude spievať o žiadnom Mozartovi.
Uprostred nahrávania pesničky Genie odišiel zo štúdia a láhol si na cestu. Tesne pred ním flekovali auta, on tam normálne ležal a držal v ruke fľašu.
Vedel osloviť ľudí aj teda mimo Rakúska. Dokonca sa presadiť aj v Spojených štátoch amerických, čo myslím si, že sa už potom nikdy nikomu, čo sa týka rakúskych interpretov populárnej hudby, nepodarilo.
V podcaste sa moderátori Roman Flebo Juhás a Juraj Čurný ponárajú do fascinujúceho sveta hudby, kde sa dozviete viac o vašich obľúbených kapelách a interpretoch.
Dnes sa budeme rozprávať o jednom interpretovi, ktorý je v našej susednej krajine doslova modla. Ideme hovoriť o Rakúsku. A v Rakúsku dodnes majú niekoľko naozaj že veľkých personalít, počnúc Wolfgangom, Amadeom, Mozartom, až proste po ľudí z novodobej histórie, ako boli Nicke Lauda, pamätáš si na Franca Klamera, lyžiara?
Jasne.
Alebo proste Hans Kranko, futbalista, a ty by si mi ešte povedal, Berger bol jazdec Formuly 1.
Áno, Gerhard Berger, Herbert Procházka, futbalista.
Ale musím sa ti priznať, že vzhľadom na to, že som teda obchodne pracoval často aj s ľuďmi, ktorí boli pôvodom z Rakúska, tak oni mi vravali, že Falco je tam akože úplná modla. Že to je úplne iný level, ako všetci títo, čo sme spomínali. Mňa by tak zaujímalo úplne na úvod, predtým ako sa teda pozrieme na ten jeho život, že čomu to ty pripisuje, že v tom Rakúsku ten Falco je tak neuveriteľne adorovaný?
No, lebo on sa vymýka z toho, čím sú Rakúšania typickí. To znamená, Rakúšania sú, by som povedal, konzervatívni, veľmi spoľahliví,
sporiadaní
ľudia. A aj Rakúsko je pre nás synonymum toho ako príjemného, skvelého blahobytu, kde všetko je skôr také, čo nám pripomína tie staré dobré časy. Falco a jeho tvorba sa z toho vymýka.
Úplne rebelstvo.
Netvrdím, že je to úplne rebelstvo, ale nezapadá to do tohto konceptu. To znamená, že on od samého začiatku vlastne prišiel s tým, že je nemecký hovoriaci interpret, ale prišiel s rapom. Čiže to je niečo, čo v krajine, ktorá je odchovaná na tých obrovských menách klasickej hudby, ako je Haydn a Mozart, je niečo neuveriteľné. Začal do toho montovať angličtinu a celá jeho prezentácia tým, ako on sám seba vnímal aj ako chcel, aby ho vnímali tí ostatní, tak to bolo všetko iné, len nie vlastne táto, povedal by som, rakúska klasika. Robil to tak dobre a prirodzene, že vlastne s tým, aj keď na pomerne krátky čas, vedel osloviť ľudí aj teda mimo Rakúska. Dokonca sa presadiť aj v Spojených štátoch amerických, čo myslím si, že sa už potom nikdy nikomu, čo sa týka rakúskych interpretov do populárnej hudby nepodarilo. Takže bol trikrát na prvom mieste v americkej singlovej hitparáde a to bolo počas 80-tych rokov, teda v dobách Madony, Whitney Houston, Princa a celej rokovej scény britskej invázie do Ameriky z rokov 80-tych. Čiže keď sa mu toto podarilo, to znamená, že on musel mať niečo v sebe, čo presahovalo tento, nazvime to čisto, rakúsky klasický rámec.
Falco úplne od začiatku života balansoval na hranici života a smrti. Veď počúvajte, on sa narodil v 57. roku jednej dáme, ktorá proste mala manžela a ona pracovala v čistiarni v Rakúsku v jednom takom becirku. A táto žena, hovorím o roku 1957, kedy nebol žiaden ultrazvuk, zistila, že je tehotná, avšak v 3. mesiaci dostala počas práce v tej spomínanej čistiarni silné krvácanie, tak rýchlo ju zaviezli k gynekologovi, ktorému patrila, a ten zistil, že táto dáma potratila. A dokonca zistil, že potratila dvojčatá. Že mali byť dvojčatá, ale obe ich potratila. Tak táto pani proste posmútila s tým teda, že urobili všetky tie ostatné veci, ktoré trebalo urobiť. Prepustili ju po pár dňoch z nemocnice a ona zostala s tým teda, že je práve po potrate. Na jej veľké prekvapenie, na ešte väčšie prekvapenie toho gynekologa, tá žena zostala tehotná, pretože ona bola pôvodne tehotná s trojčatami. A predstavte si, my nie, ani ja, ani Juraj, teda nie sme gynekologicky zdatní, ale ten tretí plod, ten Falco, on tam normálne že zostal a táto pani ho napr napriek tomu potratu a masívnemu potratu v 3. mesiaci donosila a narodil sa aj 5-kilový syn, ktorý sa volal Johan a narodil sa v tom roku 1957 tejto matke a možno, že aj na základe toho, že aký mala teda ten zložitý priebeh toho tehotenstva, tej gravidity, sa medzi nimi, medzi tou matkou a tým synom vytvorilo veľmi silné puto.
Áno, a potom už všetko nasvedčovalo tomu, čo sa stane, keď sa dostane na tú hudobnú dráhu, to znamená, on rebeloval celý život. Čo sa týka hudby, tak začínal v takej veľmi pozoruhodnej avantgardnej kapele, ktorá sa volala Drahdy Wabble. Je to z dnešného pohľadu naozaj kuriozita, myslím si, že všetci tí, ktorí poznajú folkovú tvorbu, možno niekedy zachytili nejaké náhrávky tejto kapely, ale mám pocit, že nikto s výnimkou Rakúska túto tvorbu nepozná a nie je na to nejaký zvláštny dôvod. Dôležitým človekom v histórii Falka bol producent Rudolf Ponger, ktorý zistil, že aký je potenciál práve v tomto chlapíkovi a zistil, že nemá zmysel, aby bol súčasťou akejkoľvek kapely a je jedno, či to bude popová, alternatívna alebo akokoľvek iná, že to je ten frontman, ktorý má ten dar na seba stiahnuť pozornosť, vie prísť na pódium a vie si ho podmaniť a zistil aj veľmi jednoducho, že už len z toho, ako si on vybral vlastne to umelecké meno. Lebo Johann Hölzel je presne to klasické, ničím neurážajúce rakúske meno.
Už len tie kožené krátke nohavice.
Áno, že vlastne to je niečo, čo zodpovedá tej rakúske, definícii Rakúska a on si povedal, že on nechce byť Johannom Hölzlom, ale že chce mať meno, ktoré bude úplne jasné od samého začiatku a to je na tom to krásne a to kuriózne, podľa čoho alebo podľa koho si vybral to svoje umelecké meno. V rokoch 70. a v rokoch 80. boli veľmi populárne, aj trošku neskôr skoky na lyžiach a veľmi silné reprezentačné družstvo v tom čase mal tým Nemeckej demokratickej republiky, alebo ak chcete východného Nemecka. No a jedným z najlepších práve skokanov na lyžiach, ktorí reprezentovali NDR, bol chlapík, ktorý sa volal Falko Weissflog. No a to meno Falko, to je to úderné meno. Tak to povedal, že on chce byť Falkov a aj ja som videl taký zaujímavý hraný film, jeho hranú biografiu, ktorá vznikla v rakúskej produkcii. Je to troška, aby som povedal, ako chudobný príbuzný biografii, ako sa natočili potom neskôr Eltonovi, Johnovi alebo Freddy Mercurymu, ale je faktograficky veľmi presná a vyšlo toto DVD dokonca aj u nás v rámci tých svojho času veľmi populárnych kartonových vydaní. Takže odporúčam si pozrieť ten film, no a tam to bolo presne o tom, že on sa pozeral na nejaké preteky a tam videl, že Falko Weissflog nádherným spôsobom doplachtil alebo vyhral nejaké preteky skokom na lyžiach, tak prišiel za svojim manažerom a povedal, prosím ťa, odteraz mi hovor Falko.
Páni v hudbe. Podcast pre všetkých, ktorí milujú hudbu a chcú sa o nej dozvedieť viac. Či už ste fanúšikom rocku, popu, jazzu alebo klasiky, v tejto relácii si každý nájde to svoje.
Poďme ešte trošku k tým jeho detským rokom. Už som vám teda povedal, ten jeho otec od nich pomerne skoro odišiel, rodičia sa rozvedli, čiže on mal veľmi silné puto s tou mamou. Vrcholne ho nebavila škola. Chodil do školy, bol celkom talentovaný, ale mal stovky vymeškaných hodín, to znamená, že naozaj ho to tam veľmi otravoval, aj keď chodil na konzervatórium, čo by sa zdalo, keďže hudbu mal naozaj že veľký talent vrodený, ale ani to konzervatórium ho nebavilo a proste jednoducho úplne sa na to vykašľal. Radšej trávil čas tým, že hrával v rôznych amatérskych kapelách alebo v tých kapelách na začiatku, ktorú Juraj spomenul. Falko hrával na basgitaru a podľa toho Rudolfa Pongera, ktorý ho objavil, bol veľmi excentrický, to znamená, že veľmi dával o sebe vedieť. S tou prvou nahrávkou, ktorá vznikla proste na začiatku roku 1980-81, tá pesnička napísali Rudolf Ponger, ale mali pripravenú pre rakúskeho speváka, ktorý sa volal Bill Gary. On bol veľmi populárny Bill Gary v 80. a v 90. rokoch v Rakúsku, ale ten Bill Gary ju z nejakého dôvodu odmietol. A keď ju prehral Ponger tomuto basgitaristovi menom Falko, tak ten povedal, že sa mu tá pesnička veľmi páči, že on do nej ide a na druhý deň priniesol ten nemecký narepovaný text, kompletne nemecký narepovaný text, také blbostičky, ak sa proste žije, spomína tam Cool and the Gang a funky a drogy a ulice a proste všetko toto a narepoval nemeckú pesničku. Na konci roku 1981 sa pesnička dostala do hitparády a naozaj, že v Rakúsku a v Nemecku a vo Švédsku, teda v nemeckých hovoriacich krajinách bola na absolútnom vrchole a mala obrovské predaje. Ja Na to britská New Wave kapela After the Fire, na tú dobu si výborne pamätám, niekedy v roku 1982-83, prespievala tú pesničku do angličtiny a pesnička sa dostala do prvej peťky v americkej hitparade, aj britskej hitparade, už ako After the Fire, The Commissar, ale všetky autorské kredity išli samozrejme Pongerovi a Falkovi, ktorí boli autori tej nahrávky. Hneď potom, ako vydali tento úspešný prvý album, vyšiel druhý album a ten sa volal Younger Römer.
A ten bol neúspešný.
Ten mal podľa mňa úspech len doma v Rakúsku, ale už vôbec nikde nič to nebolo. A Falco, ktorý mal obrovské to ego a išiel na tej vlne toho strašného úspechu, bol z toho trošku taký sklamaný a tak sa začal obzerať po nových producentoch.
Áno, ako v podstate tých nových producentov mu dohodil vlastne jeho manažer, povedal, že sú tu také Holandenia, bratia Bolendovci. A bolo by fajn, aby si tam išiel a niečo s nimi urobil. On sa správal ako tá najväčšia hviezda aj k svojmu manažerovi, tak povedal, vyfakoval ho. Ešte mu povedal, že je tu nahrávka s názvom Jerome Amadeus. A povedal, že on nebude spievať o žiadnom Mozartovi, ako o Mozartovi guliach, že to je to isté, ako keby si Holandianovi povedal, že má urobiť pesničku o drevákoch. Skrátka dobre, ale nakoniec sa nejakým spôsobom dopravil vlastne do toho štúdia Bolendovcom do Holandska. Tam prišiel totálne nadratý, ako sa hovorí, s fľašou whisky, čiže ako z toho pracovného hľadiska bol použiteľný veľmi krátko, ale napokon ho nejakým spôsobom dotlačili k tomu, že nahral tie základy asi tuším k 4 pesničkám, ktoré sú potom na tom prelomovom albume Falco Dry. Bol veľmi proti tomu, aby Rock Me Amadeus vôbec akože s tou pesničkou sa niečo robilo. No ale čo čert nechcel, alebo proste to sú tie nádherné situácie, ktoré nejakým spôsobom zafungujú. A v roku 1984 nakročil a vlastne mal premiéru film Miloša Formana Amadeus. A on vlastne ukázal toho Mozarta ako rokovú hviezdu konca 18. storočia. To znamená hviezdu, ktorá je geniálna, čo sa týka umenia, ale je absolútne nepraktická, čo sa týka normálneho života a fungovania vtedajšej spoločnosti. Čiže svojím spôsobom Forman vykreslil ako rockera, ako tú rockerskú hviezdu.
Ktorá, alebo ako punkera.
Ako punkera, alebo niečo podobné. No a vlastne presne na tejto vlne vznikla skladba Rock Me Amadeus. Prelomový, fantastický videoklip dvojice Rosacher Doležal. To sú páni, ktorí točili vlastne od roku 1984 všetky klipy Queenov. To znamená, že oni v tom čase bola absolútna špička videoklipová. No a keď na Midem, tuším začiatkom roku 1985, prišli Bolendovci a zástupcovia vydavateľstva, prišli s Rock Me Amadeus, tak zrazu sa to spustilo. A išlo to veľmi postupne, najskôr nemecky hovoriacej krajiny, potom paradoxne Amerike a úplne nakoniec vlastne Falco dobil s pesničkou Rock Me Amadeus aj britskú singlovú hitparádu.
Čítal som rozhovor s týmito bratmi Bolendovcami. To sú ľudia, ktorí, ako Juraj povedal, sú Holandiania, ale prežili ako veľkú časť života v Juhoafrickej republike, kde tí rodičia pracovali a pendlovali medzi Juhoafrickou republikou a Holandskom. Oni v 70. rokoch mali vlastnú kapelu, tak v Holandsku mali niekoľko hitov, ale nie veľmi podstatných, ale sú známi tým, že teda vyprodukovali tento obrovský úspešný album Falco 3 a takisto sú známi tým, že keď poznáte nahrávku In the Army Now, Status Quo, tak to je ich pesnička. To tiež akože oni mali nejakom 82. roku, v tej sa volala You Are In The Army Now a počuli ju spevák skupiny Status Quo a ju prerobili, samozrejme v produkcii Bolendovcov a vznikol obrovský hit od Status Quo, ktorý len vyhodili slovo You Are, ale dali In The Army Now a vlastne ich pesnička sa stala absolútne svetovým hitom v 17 krajinách a v Európe bola číslom 1. Čiže títo Bolendovci sa podarilo toto, ale keď hovoríme o tých Bolendovcoch, sú veľmi dôležití v tej jeho tvorbe, lebo stáli za celým tým albumom, ale oni si spomínajú, ja som čítal rozhovor s jedným z tým Ferd Bolendovcom a čítal som s ním rozhovor, on hovorí, že to nahrávanie s Falcom bolo to najťažšie, čo si viete predstaviť. Ten človek bol úplne nepričetný. Od prvého momentu ich čakal stále s fľašou whisky v ruke, bol v kuse opitý, okrem toho určite proste fetoval. Ten človek robil také veci, že uprostred nahrávania pesničky Genie odišiel zo štúdia a láhol si na cestu. Normálne na cestu, kde chodili autá, tesne pred ním flekovali autá, on tam normálne ležal a držal v ruke fľašu. Že to sa s ním nedalo, tí ľudia mali takú túžbu s ním skončiť. Oni miliónkrát chceli to s ním ukončiť, celé to nahrávanie, lebo to sa jednoducho s ním nedalo. Ale nakoniec, presne ako si ty povedal, oni ho nejako dotlačili k tomu a on tie spomínané hity Rock Me Amadeus, Genie, ale aj to Vienna Calling tam nejako s nimi nahral a stali sa z toho neuveriteľné hity.
Čo sa týka Genie, tak tam veľmi dôležitú úlohu opäť urobil videoklip a vlastne celé to story okolo toho, že je to pesnička, ktorá nejakým spôsobom by mala glorifikovať násilie na ženách. Samozrejme návrh videoklipu od Rosachera doležala a tam bolo, že musí, ako návrh scenára, že musí si nechať navliesť zvieraciu kazajku, na čo Falko nezaváhal a dal odpoveď v štýle, že áno, ale musí byť od Armaniho. Čiže to je len dôkaz toho, že Falko, on proste žil v iných dimenziách, čo sa týka normálneho fungovania a jeho jediné šťastie, že mal okolo seba ľudí, ktorí ho pomerne dlho udržiavali v prevádzkovom fungovaní a že sa mu na druhej strane podarilo urobiť aj také veľké hity, ale je treba povedať, že tá jeho veľmi silná kariéra, čo sa týka úspechu, bola veľmi krátka. V roku 85 album Falco Dry, roku 86 potom vyšiel album s názvom Emotional, kde ešte boli pesničky,
tiež to robili Bolandovci,
ale ktoré fungovali už primárne len v nemecky hovoriacich krajinách, to znamená žiadna Amerika, britské ostrovy alebo nejaké iné teritória, okrem teda kontinentálnej Európy. No a potom prišli ďalšie neúspešné albumy, napríklad ja si spomínam na album Wiener Blut, ktorý bol teda veľmi priemerný s jednou jedinou výnimkou a to bola titulná skladba Wiener Blut. Potom neskôr som sa dočítal, že tá pesnička, tá nahrávka vznikala ešte počas tvorby albumu Falco Dry. Z mne neznámych dôvodov sa tam nedostala, pretože minimálne jedna pesnička na albume Falco Dry ma mimoriadne irituje a s radosťou by som ju tam vymenil. Takže táto jediná skladba trčala z toho inak veľmi priemerného materiálu. Skrátka dobre, Falco potom vydal album napríklad Data da Gru, v rámci ktorého prišiel, a to bolo niekedy začiatkom roku 1990 aj do Bratislavy, pretože keď sa otvorili hranice, tak Udo Huber aj rakúska televízia ORF prišli do Bratislavy, do Ružinovského kultúrháku nakrúcať vydanie vtedy mimoriadnej populárnej hitparády Die Großen Zehn. Tam Falco bol jedným z moderátorov tej relácie, alebo bol jedným z hostí, myslím si, že ďalšou bola tuším Kim Wilde, tak si dobre pamätám. No a on tu bol propagovať album Data da Gru. Človeku, ktorý nie je hard fanúšikom Falca, album Data da Gru nepovie vôbec nič a ani nie je dôvod, prečo by mu mal povedať, lebo bol to naozaj jeden možno najväčší prepadak v jeho kariére. No a po tom, ako niekoľkokrát on zažil už len úpadok a úpadok, tak jednoducho sa zobral a odsťahoval sa do Dominikanskej republiky, kde ten jeho bohemský život už nebol tak na očiach, ako keď bol vo Viedni alebo dajme tomu kdekoľvek tu v nemeckej hovoriacej krajinách.
Páni v hudbe. Toto nie je len obyčajný podcast. Je to skôr encyklopédia hudby, ktorá prináša fascinujúce informácie a poznatky o interpretoch a ich dielach.
Podpisujem to, čo Juraj povedal, dokonca to, ako keď Juraj hovorí o tom, že ak mu išla tá kariéra veľmi strmo dole od polovice 80. rokov, tak on v 88. roku rušil svetové turné, lebo sa nepredávali lístky. Čiže on to celé musel cancelovať a presne všetky tie albumy, ktoré si spomenul, aj v 92. roku vyšiel album Nachtflug, ktorý takisto mal len priemerný úspech doma v Rakúsku, ale už nikde. Čiže ten spevák sa akože vytratil, viedol stále ten život, mal taký veľmi nedisciplinovaný. A rád by som vám ešte povedal jeho storku s jeho dieťaťom. V 86. roku sa stala taká vecička, že keď ten Falco bol na vrchole tej slávy a mal nejaký koncert v meste Graz spolu so skupinou Opus, veľmi populárnou rakúskou skupinou tej doby, tak bol tam ubytovaný v tom Grazi v nejakom hoteli a tam prišla miestna dievčina, čistá zlatokopka podľa toho, čo som si do nej dočítal. Izabela Vitkovič sa volá. Nejak 2-3 roky predtým bola Miss Štajerská a mal taká krásna, bola štýl, že je Barbie. Blondinka, presne. A jemu sa to páčilo. On to vždy vravel, že mne sa páčia tie barbiny. A také tie povrchné, akože krásne blondiavé baví. A táto dievčina oklamala hotelového recepčného a dopadlo to tak, že buď ho uplatila, alebo oklamala, že keď Falko došiel po koncerte na hotelovú izbu, tak ona ho tam čakala proste v podveskoch. A ten Falko akože tým, že bol z nej hotový a že už predtým ju videl na nejakej tej recepcii,
nezaváhal.
A výsledok bolo to, že tá ženička prišla hneď za ním a povedala mu za 3 mesiace, že je s ním tehotná. No a ten Falko teda nevedel, čo s tým má robiť. Najprv uvažoval, že ju pošle na interrupciu, pretože tá ženička ešte bola vydatá, mala o 19 rokov staršieho človeka, takisto nejakého rakúskeho boháča zo stavebníctva, ktorého už ale kompletne finančne vyčistila a teraz potrebovala nového. A to bol ten Falko, ktorý sa ešte navyše aj páčil.
To je tzv. Prechod od vyčerpaných zdrojov k tým novým.
A ten Falko ako najprv váhal, ale potom asi po nejakom čase si ju zobral v Las Vegas na nejaké svadbe, urobili si tam dovolenku. Viem, že keď leteli do Las Vegas, tak Falka museli hospitalizovať, lebo dostal trombózu v lietadle a musel byť tam hneď hospitalizovaný, čiže tam musela odložiť tá svadba. Nejako im to nebolo dopriaté, ale fakt po nejakom dlhšom čase, keď už bolo to dieťa na svete, tak sa vzali a boli spolu manželia. Ale ten Falko zistil, veľmi proti tomuto manželstvu bola Falkova mama. Teraz rakúski novinári tvrdia, že buď to bol tam nejaký ten oidipovský komplex, že teda ona bola na neho úpetá, jediný syn prežil, strojček, blablabla, vyrastal bez otca. Alebo to bolo to, že tá mama ho mala dobre načítanú túto ženičku, ktorú videla a vedela, že to nedopadne dobre. Pravda je taká, že Falkovi likvidovala život a dopadlo to tak, všetko vám to hovorím z rakúskych zdrojov, ktoré som si dočítal, že Falko v období, o ktorom sme sa bavili, keď umelecky mu to moc nešlo, niekedy v roku 1989, kedy to dieťa malo 3 roky, tak Falko zobral normálne, že kúfor, kde dal nejaké 3,8 milióna šilingov, prišiel za ňou a povedal jej, že tuto ti dávam tieto peniaze a povedz si, chceš ti to peniaze alebo chceš manžel. A ona, že no keď si môže vybrať, tak radšej tie peniaze. Zobrala tie peniaze a tým pádom sa to ich manželstvo skončilo. A on sa s ním ešte potom dohodol, že s tým dieťaťom sa bude stretávať, lebo tu dieťa Katarína, dnes 35-ročná, krásna blondina úplne po mame. On k nej má pekný vzťah a potom prišiel ešte druhý úder, kedy sa on dozvedel, keď to dieťa malo 7 rokov, že na 99,9%
to nie je jeho.
Čiže ona pravdepodobne už keď ho tam v tých podveskoch čakala v tej hotelovej izbe, už bola možno aj tehotná. Hej? Čiže to je neuveriteľné. No a on je to v 7 rokoch povedal, tá Katarína vraví, že je to povedal, že ona si to matne pamätá, že je povedal, že nie som tvoj biologický otec, ale vždy ťa budem lúbiť a tak. No ale to lúbenie bolo také, že ju vyškrtol z dedictva kompletne, lebo bral, že to není jeho. Čiže celé to proste dal preč a aj keď ona dnes, ako ona má také články, dokonca myslím si, že tá dievčina napísala knihu, že Falko is my father, že je môj otec a ako stále si spomína na ňo pekne, že s ním hrávala šach, že ju učil hrať na klavír, že k nej bol veľmi milý, že celý ten čas, treba povedať, že ona mala 12 rokov, keď Falko zomrel. A Falko zomrel začiatkom februára roku 1998. Vieš o tom, Juraj, niečo viac? No, o tej nehode v Dominikánskej republike?
Ako v zásade niekto hovorí, že to proste bola bilančná samovražda. To znamená, že on išiel s tým, ako svojho času vo filme Prežiť svoje peklo, Annie Girardot proste vedela, že ide sa zabiť na aute. Neviem, či to bolo tak, ale v každom prípade on smeroval k niečomu takému, že musí takto skončiť a niekoľko pozoruhodných príhod o jeho živote práve v Karibiku povedala jeho suseda Grace Jones, ktorá ma tuším mala vilu vedľa. To je ten paradox, že on práve v tej dobe začal nahrávať pesničky, ktoré sa ukázali, že sú najlepšie od tej polovice 80-tych rokov, to znamená od albumu Falco Draya Emotional. To znamená album Out of the Dark a tie skladby, ktoré sú na ňom, tvoria v podstate jeho naozaj nádhernú labutiu pieseň. A samozrejme tá smrť obrovským spôsobom prispela k tomu, že tie pesničky sa dostali ako do hit parády, ale oni by sa tam dostali aj bez tejto tragické udalosti, lebo sú naozaj dobré. Ako tam už cítiť aj tie, nazvieme to, tie životné skúsenosti, ale to rebelstvo tam stále je. Čiže Out of the Dark je nádherný epilóg, čo sa týka Falkovej diskografie a o tom, že má výnimočné postavenie minimálne v rámci Rakúska, alebo nemeckej vojacej krajiny hovorí, že vychádzajú teraz výročné reedície tých albumov a to sú nie že jedno, ale to sú troj, štvordiskové verzie, kde naozaj už sa pozhaňalo čo v tých štúdiách, všetky možné iné verzie, remixy a podobne, pretože natoľko vlastne ten osud a tá tvorba tohto chlapika, čo rozhodne žil životom, ktorým nežije 99,9% Rakúšanov. Tak ako to ostalo a to myslím si, že bude ľudí fascinovať ešte veľmi, veľmi dlho a pre nás a myslím si, že ostane pre nás, čo sa týka Československa, určite najznámejším rakúskym interpretom, čo sa týka pop music a aspoň teda tej generácie, ktorá ho zažila minimálne v tých 80-tych alebo aj jemne posmrtne v tých 90-tych rokoch. I give up and close my eyes.
Povedali sme si teda úplne bodku za tým dám, že Falco teda zomrel vo februári 98. Jeho posledné vystúpenia, ako sme si povedali, posledných 13 rokov svojho života, teda mu išla kariéra veľmi dole a skončilo to tak, že hrával na firemkách, hrával proste malé eventy, kde ho niekto zavolal. Jeho predposledné vystúpenie bolo pre jeho kamaráta Nickyho Laudu, pre spoločnosť Laudaer. Tá bola vtedy na rozmachu a hral im vianočný večierok. Predstav si, že posledné vystúpenie Falca bolo v Československu, respektíve v Čechách, niekde pri Hodoníne, pri meste Břeclav, aby som bol presný. Tam bol vtedy nejaký taký zámoček, kde nejaká taká stavebná firma rakúsko-česká mala silvestrovskú party, kde bol špeciálny host Falco. A on tam toto odohral, skasiroval a 4. januára odletel do svojho prechodného domova, kde žil posledné roky v spomínanej Dominikánskej republike, kde mesiac na to zomrel. Takže toľko sme si zaspomínali v dnešnom podcaste o Falcovi, o najväčšej hviezde rakúskeho showbiznisu 20. storočia.
Páni v hudbe. Podcast pre všetkých, ktorí milujú hudbu a chcú sa o nej dozvedieť viac. Či už ste fanúšikom rocku, popu, jazzu alebo klasiky, v tejto relácii si každý nájde to svoje.